Գլուխ 11-րդ. Կորսիկացի մարդակերը. Տեսնելով ոստիկանության մինիստրի հուսահատ դեմքը, Լյուդովիկոս 18-րդը թափով դեն հրեց այն սեղանը, որի առաջ նստած էր։
«Ինչ է պատահել ձեզ, բարոն»,
գոչեց նա։
«Ինչու եք այդպես շփոթված? Չլինի թե դուք Սբլակասի ենթադրությունների պատճառով, որոնք հաստատում է պարոն դ Վիլֆորը»։
Դուքսը նույնպես արագ մոտեցավ բարոնին, բայց արքունական վախը հաղթեց պետական գործչի չարախնդությանը։ Հարկավ, դրությունն այնպիսին էր, որ անհամեմատ լավ էր ինքը խայտառակված լիներ, քան խայտառակված տեսներ ոստիկանության մինիստրին։
«Ձերդ մեծություն», թոթովեց բարոնը։ «Խոսեցեք», ասաց թագավորը։
Այնժամ ոստիկանության մինիստրը, ենթարկվելով հուսահատության զգացումին, ծնկի եկավ Լյուդովիկոս 18-րդի առաջ, որը ետ-ետ գնաց և հոնքերը կիտեց։
«Պիտի խոսեք, թե ոչ», հարցրեց նա։
«Ախ, ձերդ մեծություն, ինչպիսի դժբախտություն, ինչ անեմ ես, ով կարող է ինձ մխիթարել»։
«Ողորմած տեր», ասաց Լյուդովիկոս 18-րդը, «ես ձեզ հրամայում եմ խոսել»։
«Ձերդ մեծություն, ուզուրպատորը փետրվարի 28-ին թողել է Էլբա կղզին և մարտի 1-ին ապ է դուրս եկել»։
«Որտեղ», հապշտապ հարցրեց թագավորը։
«Ֆրանսիայում, ձերդ մեծություն, Ժուանի ծոցում, Անտիբի մոտ գտնվող մի փոքրիկ նավահանգստում»։
«Մարտի 1-ին ուզուրպատորը ապ է դուրս եկել Ֆրանսիայում Անտիբի մոտ, Ժուանի ծոցում, Փարիզից 250 լյո հեռու, իսկ դուք այդ մասին իմանում եք միայն այսօր, մարտի 3-ին»։ «Ոչ, ողորմած տեր, կամ ձեզ խաբել են, կամ դուք խելագարվել եք»։
«Ավաղ, ձերդ մեծություն, ասածս ստույգ ճշմարտություն է»։
Լյուդովիկոս 18-րդը դողաց զայրութից ու սարսափից և ընդոստ վեր թռավ տեղից, ասես հանկարծ անսպասելի մի հարված իջավ թե սրտին և թե դեմքին։
«Ֆրանսիայում», գոռաց նա, «ուզուրպատորը Ֆրանսիայում, ուրեմն այդ մարդուն չեն հսկել, կամ ով գիտե, նրա հետ խոսքը մեկ են արել»։
«Տեր», գոչեց դուքս Բլակասը, «բարոն Դանդրեի նման մարդուն չի կարելի մեղադրել դավաճանության մեջ»։ «Ձերդ մեծություն, մենք բոլորս կույր ենք եղել, ոստիկանության մինիստրն էլ ենթարկվել է ընդհանուր կուրությանը և ուրիշ ոչինչ»։
«Սակայն», սկսեց Վիլֆորը, բայց հանկարծ խոսքը կտրեց։
«Ներեցեք, մեծահոգաբար, ձերդ մեծություն»,
ասաց նա գլուխ տալով։
«Ճանախնդրությունս ինձ ստիպեց անզուսպ լինել. Ձերդ մեծություն, խնդրում եմ ներել ինձ»։
«Խոսեցեք, պարոն, համարձակ խոսեցեք», ասաց թագավորը։ «Միայն դուք էիք, որ մեզ իմաց տվի քաղետի մասին, օգնեցեք մեզ դրա առաջն առնելու հնարը գտնել»։
«Ձերդ մեծություն, ուզուրպատորին հարավում ատում են. Կարծում եմ, որ եթե նա փորձի հարավի վրայով առաջանալ, հեշտ կլինի նրա դեմ հանել Պրովանսն ու Լանգեդոկը»։
«Ճիշտ է», ասաց մինիստրը, «բայց նա գալիս է Գապի ու Սիստերոնի վրայով»։ «Գալիս է», ընդհատեց թագավորը, «ուրեմն գալիս է Փարիզի վրա»։
Ոստիկանության մինիստրը ոչինչ չպատասխանեց, մի բան, որ հավասար էր խոստովանության։
«Իսկ Դոֆինեն»,
հարցրեց թագավորը դիմելով Վիլֆորին,
«կարելի է ձեր կարծիքով այդ նահանգն էլ ոտքի հանել Պրովանսի պես»։
«Ինձ համար ծանր է ձեր մեծությանն ասել դաժան ճշմարտությունը, բայց Դոֆինեյում բնակչության տրամադրությունը շատ ավելի վատ է, քան Պրովանսում ու Լանգեդոկում»։
«Լեռնականները բոնապարտիստներ են, ձեր մեծություն»։
«Նա լավատեղի է եղել», շշնջաց թագավորը, «իսկ ինչքան զորք ունի նա»։
«Չգիտեմ», պատասխանեց ոստիկանության մինիստրը։
«Ինչպես թե չգիտեք, մոռացել եք տեղեկանալ այդ մասին»։ «Ճշմարիտն ասած, դա այնքան էլ կարևոր չէ»,
ավելացրեց թագավորը սպանիչ ժեստով։ «Ձերդ մեծություն, ես չէի կարող այդ մասին տեղեկանալ. գաղտնագիրը հաղորդում է միայն ուզուրպատորի ապ դուրս գալու և այն ճանապարհի մասին, որով նա առաջնորդվում է»։
«Իսկ ինչպես եք ստացել գաղտնագիրը»,
հարցրեց թագավորը։ Մինիստրը գլուխը կախեց ու խեցգետնի պես կարմրեց։
«Հեռագրով, ձերդ մեծություն»։
Լյուդովիկոս 18-րդը մի քայլ առաջ շարժվեց և Նապոլեոնի պես ձեռքերը խաչեց կրծքին։
«Եվ այդպես», ասաց նա, «դաշնակից 7 բանակներ տապալեցին այդ մարդուն. 25-ամյա աքսորից հետո ես հրաշքով վերադարձա նստելու նախնյացս զգահին. Այդ ամբողջ 25 տարիների ընթացքում ուսումնասիրեցի քննեցի ու ճանաչեցի այն Ֆրանսիայի մարդկանց ու գործերը, որ ինձ խոստացել էին և ինչի համար։ Նրա համար, որ այն պահին, երբ հասել է իղձերիս կատարմանը, ձեռքումս եղած ուժն ամպրոպի պես պայթի և ինձ գործանի։
Ձերդ մեծություն ճակատագրի բան է, փնթփնթաց մինիստրը զգալով, որ բախտի համար անկշիր այդ բեռը մարդուն ճզմելու համար բավական է։
Ուրեմն, ինչ որ մեր մասին ասում էին մեր թշնամիները, ճիշտ է, մենք ոչինչ չենք սովորել, ոչինչ չենք մոռացել։ Եթե ինձ դավաճանեին, ինչպես նրան, ես դեռ կարող էի խիթարվել, բայց լինել այնպիսի մարդկանց մեջ, որոնց գլխին ես պատիվներ եմ տեղացել և որոնք ինձ պետք է պահպանեին ավելի, քան իրենց, քանզի իմ բախտավորությունը իրենց բախտավորությունն է։ Ինձնից առաջ նրանք ոչինչ էին, ինձնից հետո դարձյալ կլինեն ոչինչ, և կործանվել նրանց անճարակության, նրանց հիմարության պատճառով։ Այո, ողորմած, դեր դուք իրավացի եք, ճակատագիրը։
Մինիստրը, չհամարձակվելով գլուխը բարձրացնել, լսում էր այդ ահեղ հանդիմանությունը։ Պլակասը սրբում էր դեմքի քրտինքը։ Վիլֆորը ներքուստ ժպտում էր, զգալով, որ իր նշանակությունը մեծանում է։
«Ընկնել», շարունակեց Լյուդովիկոս 18-րդը,
որն առաջին իսկ հայացքից կարող էր չափել միապետության առաջ բացված անդունդի խորությունը։
«Ընկնել և ընկնելուտ մասին իմանալ հեռագրով. ինձ համար ավելի հեշտ կլիներ կառափնարան բարձրանալ իմ եղբայր Լյուդովիկոս 16-րդի պես, քան ծաղրուծանակի խարազանի ներքո ցածիչնել Տյուիլրիի աստիճաններով. Դուք չգիտեք, ողորմած տեր, թե ինչ կնշանակե Ֆրանսիայում ծաղրատեղի դառնալ, այնինչ հարկներ, որ գիտենայիք»։
«Ձերդ մեծություն», թոթովեց մինիստրը, «խնայեցեք»։
«Մոտեցեք, պարոն դ Վիլֆոր»,
շարունակեց թագավորը դիմելով երիտասարդին, որը փոքրինչ հեռու անշարժ կանգնած հետևում էր զրույցին, որի մեջ տարուբերվում էր ամբողջ պետության բախտը։
«Մոտեցեք և ասացեք նրան, որ կարելի էր նախապես իմանալ այն ամենը, ինչ նա չի իմացել»։
Ձերդ մեծություն, ֆիզիկապես անհնար էր կրահել այն մտադրությունները, որ ուզուրպատորը վճռականապես թաքցնում էր բոլորից։
«Ֆիզիկապես անհնար է, ինչպիսի ծանրակշիռ փաստարկ»։ «Դժբախտաբար, ծանրակշիռ փաստարկները նույնն են, ինչ որ և կշիռ ունեցող մարդիկ. Նրանց գինն ինձ հայտնի է»։ «Մի մինիստրի համար, որ իր տրամադրության տակ ունի մի ամբողջ վարչություն, դեպարտամենտներ, գործակալներ, խուզարկուներ, լրտեսներ և 1.5 միլիոն ֆրանկ գաղտնի ֆոնդ, ահա այդ մինիստրի համար անհնար է իմանալ, թե ինչ է կատարվում Ֆրանսիայի ափերից 60 մղոն հեռու. Ահա մի երիտասարդ, որը չի ունեցել այդ միջոցներից ոչ մեկը, և նա, դատարանական մի հասարակ աստիճանավոր, իմացել է ավելին, քան դուք ձեր ամբողջ ոստիկանությամբ, և նա կփրկեր թագս, եթե ձեզ պես իրավունք ունենար օգտվելու հեռագրից»։
Ոստիկանության մինիստրի հայացք ամենախորին վրդովմունքի արտահայտությամբ դարձավ դեպի Վիլֆորը, որը գլուխը խոնարեց հաղթողի համեստությամբ։
«Ձեր մասին չեմ խոսում, Բլակաս», շարունակեց թագավորը։ «Եթե դուք ոչինչ չեք էլ հայտնաբերել, ապա գոնե այնքան խելոք էիք, որ համառում էիք ձեր կասկածների մեջ»։ «Մի ուրիշը թերևս, պարոն դ Վիլֆորի տված տեղեկությունը դատարկ բան համարեր կամ մտածեր, թե դա շահախնդիր փառամոլության թելադրանք է»։
Դրանով նա ակնարկում էր այն խոսքերը, որ ոստիկանության մինիստրն այնպիսի համոզվածությամբ ասել էր մի ժամ առաջ։ Վիլֆորը հասկացավ թագավորի խաղը։ Մի ուրիշը թերևս հաջողությունից հարբած իրեն թույլ տար հրապուրվել գովեստներով, բայց Վիլֆորը վախենում էր իդեմս ոստիկանության մինիստրի մահացու թշնամի վաստակել, թեպետև զգում էր, որ նա արդեն անդառնալի կորած է։ Սակայն մինիստրը, որ իր ունեցած կատարյալ իշխանությամբ հանդերձ չէր կարողացել կռահել Նապոլեոնի դիտավորությունները, կարող էր իր հոգեվարքի ճղաձգությունների ժամանակ բացահայտել Վիլֆորի գաղտնիքը։ Դրա համար բավական էր, որ նա հարցաքններ Դանտեսին։ Այդ պատճառով էլ մինիստրին վերջնականապես սպանելու փոխարեն Վիլֆորը օգնության հասավ նրան։ «Ձերդ մեծություն», ասաց նա, «իրադարձությունների արագությունն ապացուցում է, որ միայն Աստված կարող է դրանց առաջն առնել փոթորիկ բարձրացնելով. այն, ինչ որ ձերդ մեծությունը բարեհաճում է վերագրել իմ խորաթափանցությանը, պարզապես պատահմունքի բան է»։ Ես միայն օգտվել եմ պատահմունքից որպես հավատարիմ ծառա։ Մի գնահատեցեք ինձ ավելի բարձր, քան ես արժանի եմ, Տեր, որպեսզի հետո չհաստափվեք ձեր առաջին տպավորությունից։ Ոստիկանության մինիստրը մի պերճախոս հայացքով շնորհակալություն հայտնեց Վիլֆորին, իսկ Վիլֆորը հասկացավ, որ հասել է իր նպատակին և առանց թագավորի երախտապարտությունից զրկվելու շահել է մի բարեկամ, որի վրա հարկ եղած դեպքում կարող է հույս դնել։
«Թող ձեր խոսքը լինի», ասաց թագավորը։ «Իսկ հիմա, պարոնայիկ»,
շարունակեց նա դիմելով դե Բլակասին ու ոստիկանության մինիստրին։
«Դուք այլևս ինձ պետք չեք, կարող եք գնալ։ Հիմա ինչ որ մնում է անելու, վերաբերվում է զինվորական մինիստրի տնորինությանը»։
«Բարեբախտաբար», ասաց դուքսը, «մենք կարող ենք հույս դնել բանակի վրա. ձեր ըտմեծությանը հայտնի է, որ բոլոր զեկույցները վկայում են նրա հավատարմությունը ձեր թագին»։
«Զեկույցների մասին մի խոսեք ինձ հետ. Այժմ ես գիտեմ, թե ինչպես կարելի է հավատալ դրանց. Ի դեպ, դառնանք զեկույցներին. Բարոն, ինչ նորություններ կան Սենժակ փողոցի մասին»։
«Սենժակ փողոցի մասին»,» ակամա բացականչեց Վիլֆորը, բայց իսկույն էլ լեզուն կծեց։ «Ներեցեք Տեր, ձեր ըտմեծության նկատմամբ ունեցածս հավատարմությունը ինձ շարունակ մոռացնել է տալիս, ոչ թե ձեր նկատմամբ տածածս հարգանքը, որ չափազանց խորն է տպավորված սրտումս, այլ վարվեցողության կանոնները»։
«Խնդրեմ, ազատ զգացեք ձեզ»,
պատասխանեց թագավորը։
«Դուք այսօր հարցեր տալու իրավունք նվաճեցիք»։ «Տեր»,
սկսեց ոստիկանության մինիստրը,
«ես ի դեպ ցանկանում եի այսօր ձեր ըտմեծությանը զեկուցել այդ գործի արթիվ հավաքված նոր տեղեկությունների մասին, բայց ձեր ըտմեծության ուշադրությունը զբաղված է ժուանցովածոցում տեղի ունեցած դեպքերով. այժմ այդ տեղեկությունները ոչ մի հետաքրքրություն չեն կարող ներկայացնել ձեր ըտմեծության համար»։ «Ընդհակառակը»,
պատասխանեց թագավորը,
«իմ կարծիքով այդ գործն ուղղակի կապ ունի մեզ զբաղեցնող գործի հետ և թերևս գեներալ Կենելի մահը մեզ հնարավորություն տա գտնելու մի ներքին մեծ դավադրության հետքը»։
Կենելի անունը լսելով Վիլֆորը ցնցվեց։
«Հիրավի ձեր ըտմեծություն», շարունակեց ոստիկանության մինիստրը, «դատելով ըստ ամենայնի, դա ոչ թե ինքնասպանություն է, ինչպես ենթադրում էին սկզբում, այլ սպանություն. գեներալ Կենելը ըստ երևույթին անհետացել է բոնապարտիստական ակումբից դուրս գալու ժամանակ, ինչ որ անհայտ մեկը այդ առավոտ եկել է նրա մոտ և հետը ժամադրություն նշանակել Սենժակ փողոցում. դժբախտաբար սպասավորը, որ այն ժամանակ, երբ անծանոթին ներս են բերել առանձնասենյակը, սանրելիս է եղել գեներալի գլուխը և լսել է, թե նա ինչպես է գեներալի հետ տեսակցություն նշանակում. Սենժակ փողոցում չկարողացավ հիշել տան համարը»։
Մինչ ոստիկանության մինիստրը թագավորին հաղորդում էր այդ տեղեկությունները, Վիլֆորը, որ որսում էր ամեն բառը, մերթ կարմրում էր, մերթ գունատվում։ Թագավորը շրջվեց դեպի նա։
«Չեք կարծում արդյոք, պարոն դ Վիլֆոր, որ գեներալ Կենելը, որին ուզուրպատորի կուսակից էին համարում, մինչդեռ իրականում ամբողջովին ինձ էր նվիրված, կարող է զոհված լինել Բոնապարտիստի ձեռքով»։
«Հնարավոր է ձեր ըտմեծություն, բայց միթե այլևս ոչինչ հայտնի չէ»։
«Արդեն գտել են ժամադրություն նշանակած մարդու հետքը»։
«Հետքը գտել են»,» կրկնեց Վիլֆորը։
«Այո, սպասավորը հայտնել է նրա նշանները. այդ մարդը մոտ 50 կամ 52 տարեկան է, սևահեր, սև աչքերով, խիտ հոնքերով, բեղավոր, հագած է մինչև վիզը կոճկված կապույտ սերթուկ, լամբակի վրա պատվո լեգիոնի ժապավենով. երեք հետապնդել են այդ նշաններին լիովին համապատասխանող մի անձնավորության, բայց նա անհետացել է Լա Ժյուսեն և Կոկերոն փողոցների անկյունում»։
Վիլֆորը մինիստրի առաջին իսկ խոսքերը լսելուն պես հենվեց բազկաթոռի թիկնակին, քանզի ոտքերը ծալվում էին, բայց երբ լսեց, որ անծանոթը դուրս է պրծել ոստիկանության ձեռքից, թեթևացած շունչ քաշեց։
«Գտեք այդ մարդուն», ասաց թագավորը ոստիկանության մինիստրին։ «Քանզի եթե գեներալ Կենելը, որը հիմա կարող էր մեզ այնքան պետքական լինել, ընկել է մարդասպանների ձեռքով, բոնապարտիստներ լինեն դրանք թե ոչ, ես ուզում եմ, որ նրանց սպանողներն անխնապատ ժվեն»։
Վիլֆորին պետ եղավ իր ամբողջ սառնասրտությունը, որպեսի կարողանար չմատնել այն սարսափը, որ նրան պատճառեցին թագավորի ասած վերջին բառերը։
«Զարմանալի բան», շարունակեց թագավորը զայրացած։ «Ոստիկանությունը կարծում է, որ ամեն ինչ ասված է, երբ ասում է, թե սպանություն է կատարվել.
եւ որ ամեն ինչ արված է, երբ ավելացնում է, թե գտել են մեղավորների հետքը։
Հուսով եմ ձեր մտածություն, որ այս անգամ գոհ կմնաք։
Լավ, կտեսնենք։ Կարող եք գնալ, բարոն։
Պարոն դե Վիլֆոր, դուք հոգնած եք երկար ճանապարից, գնացեք հանգստացեք։ Երևի ձեր հոր տանն եք իջել։
Վիլֆորի աչքերը մտնեցին։
Ոչ, ձեր մտածություն, Տուրնոն փողոցում, Մադրիդ հյուրանոցում։
Բայց նրան տեսել եք։
Ձեր մտածություն, ես գնացել եմ ուղիղ դուքս Բլակասի տունը։
Բայց նրան տեսնելու եք։
Չեմ կարծում, ձեր մտածություն։
Այո, իրավ է։
Ասաց թակավորը, եւ նրա ժպիտից երևում էր, որ այդ բոլոր հարցերը տրված են ոչ առանց դիտավորության։
Մոռացել էի, որ պարոնն ու արտիեի հետ դուք հաշտ չեք, եւ որ դա եւս մի զոհաբերություն է իմ գործին, որի համար պարտավոր եմ ձեզ հատուցել։
Իմ նկատմամբ ձեր մտածության ցուցաբերած ողորմածություն իմ բոլոր ակնկալությունները գերազանցած այնպիսի մի պարգև է, որ ես այլևս ոչինչ չունեմ խնդրելու թակավորից։
Միևնույնն է, մենք ձեզ չենք մոռանա, անհոգ եղեք։ Իսկ առայժմ,
թակավորը կրծքից պոկեց պատվո լեգիոնի խաչը, որ իր կապույտ ֆրակի վրա շարունակ կրում էր Սուրբ Լյուդովիկոսի խաչի կողքին, Կարմիլի Աստվածամոր եւ Սուրբ Ղազարի աստղի վերևում, եւ հանձնեց Վիլֆորին։
Առայժմ արեք այս խաչը։
Ձեր մտածություն, դուք սխալվում եք, ասաց Վիլֆորը։ Սա սպայական խաչ է,
նշանակություն չունի, վերցրեք։ Ես ժամանակ չունեմ ուրիշը պահանջելու։ Բլակաս, հոգ տարեք, որ պարոն դ Վիլֆորին հրամանագիր տրվի։
Հպարտության արցունքներ փայլեցին Վիլֆորի աչքերին։ Նա առավ ու համբուրեց խաչը։ «Էլ ինչ հրամաններ կբարեհաճի տալ ինձ ձեր մտածությունը», հարցրեց Վիլֆորը։
«Հանգստացեք։ Իսկ հետո մի մոռանաք, որ եթե Փարիզում դուքի վիճակի չեք ինձ ծառայելու, ապա Մարսելում կարող եք ինձ մեծ ծառայություն մատուցել»։
«Ձեր մտածություն», պատասխանեց Վիլֆորը խոնարհվելով։ «Մեկ ժամ հետո ես հեռացած կլինեմ Փարիզից»։
«Գնացեք», ասաց թագավորը։ «Եվ եթե ձեզ մոռանալու լինեմ», թագավորների հիշողությունը կարճ է։ «Մի վախենաք հիշեցնել ձեր մասին, բարոն. Հրամայեցեք ինձ մոտ կանչել զինվորական մինիստրին»։ «Բլակաս, դուք մնացեք»։
«Այո, պարոն», ասաց ոստիկանության մինիստրը Վիլֆորին Տյուիլրիից դուրս գալիս։
«Գործը ճիշտ բռնեցիք եւ ձեր կարիերան ապահովված է»։
«Արդյոք երկար ժամանակով»,
շշնջաց Վիլֆորը, հրաժեշտ տալով մինիստրին, որի կարիերան վերջացած էր, եւ սկսեց աչքերով կարգ որոնել։ Ծովափով մի կարգ էր անցնում։ Վիլֆորը ձայն տվեց եւ կարգը մոտեցավ։ Նա ասաց հասցեն, նետվեց կարգի մեջ եւ անznատուր եղավ իր փառասիրական երազներին։ 10 րոպե հետո նա արդեն իր կացարանում էր։ Հրամայեց 2 ժամից հետո ձիերը պատրաստել, ապա նախաճաշ պահանջեց։ Նա արդեն սեղան էր նստել, երբ ինչ-որ մեկի վստահ եւ ուժեղ ձեռքը ձգեց զանգակի լարը։ Սպասավորը գնաց դուռը բացելու, Եվ Վիլֆորը լսեց մի ձայն, որ իր անունն էր տալիս։
«Ով կարող է իմանալ, որ ես Փարիզում եմ»,  մտածեց թագավորական դատախազի օգնականը։
Սպասավորը ետ եկավ։
«Ինչ կա»,
հարցրեց Վիլֆորը։ «Ով էր զանգը տվողը, ով էր ինձ հարցնում»։
«Անծանոթ պարոն է, եւ չի ուզում իր անունն ասել»։
«Ինչ, չի ուզում անունն ասել։ Իսկ ինչ գործ ունի ինձ հետ»։
«Ուզում է ձեզ հետ խոսել»։
«Ինձ հետ»։
«Այո»։
Նա ինձ կոչեց իմ անունով։
«Այո»։
«Իսկ ինչ տեսակ մարդ է»։
«Մի 50 տարեկան»։
«Կարճահասակ թե բարձրահասակ»։
«Ձեր հասակի»։
«Սևահեր թե շիկահեր»։
«Սևահեր, թունդ սևահեր»։
«Մազերը սև, աչքերը սև, հոնքերը սև»։
«Իսկ հագուստը»,  արագ հարցրեց Վիլֆորը։
«Ինչ է հագած»։
«Մինչե վիզը կոչկած կապույտ սերթուկ,
պատվո լեգիոնի ժապավենով»։
«Նա է»,  շշնջաց Վիլֆորը գունատվելով։ «Գերողը տանի»,
ասաց մի մարդ դրան մեջ երևալով, որի նշանները մենք նկարագրել ենք արդեն 2 անգամ։
«Որքան ձևականություններ»։ «Կամ գուցե Մարսելուն որդիները սովոր են հայրերին սпасեցնել նախասենյակում»։
«Հայր», բացականչեց Վիլֆորը։ «Ուրեմն չեմ սխալվել»։ «Ես էլ հենց մտածում էի, որ դուք կլինեք»։
«Իսկ եթե մտածում էիր, որ ես կլինեմ»,
շարունակեց հայրը, ձեռնափայտը դնելով մի անկյունում, իսկ գլխարկը սեղանի վրա։
«Ապա թույլ տուր քեզ ասել, սիրելի Ժերար, որ ինձ սпасեցնել տալըտ այնքան էլ քաղաքավարի բան չէ»։
«Գնացեք, Ժերմեն»,
ասաց Վիլֆորը։
Սպասավորը հեռացավ ակներև զարմանք արտահայտելով։